بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الطيبين الطاهرين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى 64-ci آيات Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap kılıp buyurup ahli kitablarını bitti kelimeye hamma samoviy risolat keltirgan la ilaha illalloh kalimasiga da'vat etishlikka buyuradi. Qul ya ahlal kitobi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana va baynakum. Ayting, ey ahli kitoblar, ey yahudlar, ey nasorolar, kelinglar bitta kalimaga. U kalima, uning hukmi, buning farmoni siz bilan bizni o'rtamizda barobar edi. Shu kalima shundan iboratki, alla na'buda illalloh, faqat yagona Allohga ibodat qilamiz. Va la nushrika bihi shay'an, Alloh subhanahu va taologa biror narsada shirk keltirmaymiz. Va la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, ba'zimiz ba'zimizni bir-birimizga xo'jayin boshliq qilib, Allohdan tashqari o'zimizga rahbar qilib itoat qilmaymiz. Kamattahassumul ahbara var ruhban, sizlar o'zingizlarning kiladagi ilmlilaringizni, tupilaringizni shunaqa o'zingizlarga rahbar qilib oluvdilaringiz. Sizlarni aytgan so'zlarini qabul qilib, Allohni aytgan so'zlari ham qolaverar edi. Bularni so'zlarini hukm hayotilardagi bo'ladigan qonun deb bilardilaringiz. Alloh subhanahu va taoloni armonini ikkinchi o'ringa qo'yardilaringiz. Bunaqa qilmasdan Allohdan tashqari hech qanaqa o'zimizga rahbar, Allohdan tashqari hukmi hayotimizda joriy bo'ladigan shaxslarni ittihob qilmaylik. Mana shunga da'vat eting deb Alloh subhanahu va taolo janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga buyurdi. Fa'in tavallav, agar ular mana shu tavhiddan, la ilaha illalloh kalimasidan, Alloh subhanahu va taoloning huzuridan kelgan samoviy risolatni qabul qilishlikdan bosh tortadigan bo'lsalar, faqulu shhadu bi anna muslimun. Sizlar ana shu yahudlarni va hamda nasorolarni sizlar da'vat etganingizda unamasdan, amal qilmasdan hayotlarini kufr bilan, iymonsizlik bilan, e'tiqodsizlik bilan o'tkazayotgan shaxslarga aytib qo'yinglar, ishhadu bi anna muslimun. Ey atrofimizdagi turgan shaxslar, sizlar guvoh bo'linglar, biz Alloh subhanahu va taoloni vahdoniyatini isbot etib, yagona Allohga taslimmiz, musulmonmiz deb turib, ana sizlarni o'zini guvoh qo'yinglar. Bosh tortayotgan, qaroz qilgan shaxslarni guvoh qo'yinglar. Alloh subhanahu va taoloni bu oyatida faqul ishhadu bi anna muslimun degan narsa, biz bilimimiz bilan aytib ana shularni guvoh qilib qo'yishligimiz mumkin. Ikkinchi, bilimimiz bilan aytmasdan hayotimizda Alloh subhanahu va taoloning kalomiga amal qilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hadislarini hayotimizga tatbiq etib, qilayotgan amallarimiz bilan ana shu atrofimizdagi shaxslarni guvoh qilib qo'yishligimiz mumkin ekan. Mana shu shaxslar hayotlarida masjidlarga qatnab, peshonalarini sajdaga qo'yib, subhana robbiyal a'lo deb ibodat qilishgan deb ana shu atrofdagi da'vat etilgan paytda unamagan shaxslar bu yoqdagi mu'min musulmonlarni qilayotgan amallarini ko'rib, o'zlari musulmonlarni haqiqiy musulmon, haqiqiy muvahhid Allohni bir deb biluvchi ekanligiga shohid bo'lar edi. Shuning uchun til bilan aytib ularni guvoh qilib qo'yinglar, amallaringizni islom axloqi bilan, islom odobi bilan ko'rsatib, ana shularni shohid qilib qo'yinglar. Yahudlar aytgan ekanki, İbrahim Yahudi idilər. Biz İbrahim Halilir Rahmanlı dinlərdəmiz deyişkən ekən. Nəcran vəkilləri türüb, yox, İbrahim Halilir Rahman Nasrani idilər. Biz İbrahim Halilir Rahmanlı dinlərdəmiz deyib, Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmni huzurlərdə Yahudlər bilən nəsaralar qələşib, janjallashib qolishdilar. Shunda Alloh subhanahu va taolodan oyat nozil bo'ldi. Ya ahlal kitob, lima tuhadduna fi Ibrohima? Ey ahli kitoblar, yahudlar va hamda nasorolar, nima uchun sizlar Ibrohim Halilir Rahmon haqlarida bir-biringiz bilan talashib, bizni dinimizda edilar deb yahudlar aytayapti. Bizi dinimizde deyip nasaralara etkiyatı. Nimi için İbrahim haklarda şünceler cancallaşasılar. وَمَا اُنْزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْاِنْجِيلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِهِ Tavrat, İncil, İbrahim Halilir Rahman'ın davrlardan önceden kiyin nazil bugün ki. بِزَمَنُنْ تَوِيلٍ وَبَعْدَ نُزُولِهَا Ana şu, Tavrat, İncil, nazil bugünden kiyin. Mana Tavrot nozil bo'lgandan keyin Yahudiyat dini boshlanadi. Injil nozil bo'lgandan keyin Nasroniyat dini nozil bo'ladi, boshlanadi. Sizlar endi nima uchun Ibrohim Halilir Rahmonni bizni dinimizdalar deb turib da'vo etasizlar? Afala taqilun. Bu gapirayotgan sizlarni botil ekanligini tushunib, bilib, aqlingizni ishlatsangiz bo'lmaydimi? أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم هو منا يردجي ها كلمة تنبيه آقاه لن ترش بلده سلر آقاه بليلر سلر منا شو شخصلر وزيلنو بلميلة بار بلغن اشتن كورغن نرسيلرگ بناعن حجت لشلرين موسى عليه السلام حقلرده İsa aleyhissalatu vesselam haklarında hüccetleşip biz Yahudlar ettiler ki Musa aleyhissalatu vesselam'ın dinimiz değişti. Nasaralar İsa aleyhissalatu vesselam'ın dinimiz deyip özleri amelleri ilerini dinlerine kılap böledigen bosa hem hani şu mavruz kitaplar kollarda bugelli giden özler sirilingen bosa hem kollarda bugelli giden hüccetleştiler özlerini, bilimleri borligidan bu borada. Alloh subhanahu va taolo ularga xitob qilib, "Hop Musa haqlarida, Iso haqlarida sizlarning bilimlar bor edi. Bu borada sizlar hujjatlashtirdingiz. Endi falima tuhadduna fi ma laysa lakum bihi ilmun? Nima uchun bilimlar yo'q narsada hujjatlashasizlar? Ibrohim Halilir Rahmonni hayotlarini tarixlarini bilmaysizlar-ku. Bu İbrahim Halilir Rahman sizlarni diniylar, Yahudiyat dini, Nasroniyat dinidan avval o'tganlar nima uchun bu kishi haqlarida hujjatlashib janjal qilasizlar? Wallohu ya'lam va antum la ta'lamun. Alloh subhanahu va taolo biladi İbrahim Halilir Rahman qaysi millatga edilar. Yahudiymidilar, Nasoromidilar, Alloh o'zi biladi. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Sizler bilmeysiler o kişinin Yahudiyetke nisbet veriyetken şahslar. va nasorolikka nisbat berayotgan shaxslar, sizlar bilmaysizlar, Alloh biladi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatni nozil qilishligi Ibrohim Halilur Rahmonni ana shularni botil e'tiqodlari, botil hayotlari, botil dunyoqarashlardan tozalashligi uchun, poklashligi uchun bu oyatni nozil qildi. Ma kana Ibrohimu yahudiyan va la nasroniyan valakin kana hanifan. Ibrohim Halilur Rahmonni bilib qo'yinglar, bilmasanglar, Ibrohim Halilur Rahmon yahudi ham emas edilar. Nasoro ham emas edilar, nasroni. Valakin kana hanifan. Lekin bu kishi hanif edilar. Ay ma'ilan anil adyani kulliha ila dinil qoyyim. Tamomi dinlarni hammasidan burilib voz kechib Allohning huzuridan kelgan to'g'ri, haqiqiy dinga burilgan zot edilar. Hanif deb shuni aytadilar. Haqiqiy dinga burilgan, qoyyim bo'lgan dinga moyil bo'lgan shaxs edilar. Musulmon edilar u kishi. Alloh subhanahu va taoloni yagona deb biluvchi muvahhid edilar. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo Ibrohim Halilur Rahmonni hanif deb nomlagandan keyin albatta mana shuni mazmunidan musulmon ekanliklari kelib chiqar edi. Lekin Parvardigor Ibrohim Halilur Rahmon musulmon edilar deb turib bayon qilishligi ana shu shaxslarni xatolari hayotlarida islom bilan yashamayotganliklarini bayon qilib ko'rsatadi. Urfda odatda ba'zi bir shaxslar shunaqa bir fujurga, kufr amallarga da'vat etganda, "Ey, qo'y meni bunaqa ishlardan, men musulmonman" deb o'zini poklanadigan insonlar o'rtada. Albatta mana shu narsa shuni ko'rsatadiki, sen chaqirayotgan yo'l, sen da'vat etayotgan amal musulmonlarni qiladigan amallarga xilof. Qo'y bu ishniki, meni da'vat etma, men musulmonman deb turib insonlar o'zini poklaydi. Inchunin bu oyatda ham Alloh subhanahu va taolo Ibrohim Halilur Rahmonni hanif deb turib, Ibrohim Halilur Rahmon musulmon edilar. Chunki muvahhid edilar, Allohni bir deb biluvchi edilar. Yahudiylar sizlarchi bu ahli kitoblikni da'vo etib turib mushrik edilar. Chunki yahudlar Uzayrni Allohni farzandi degandi. Alloh subhanahu va taolo kalom sharifda bayon qiladi. Yahudlar aytishganki, Uzayr ibnulloh deyishgan. Uzayr Allohni o'g'li. Nasorolar aytganki, Masih ibnulloh, Masih Iso alayhi salatu vasallam Allohni farzandi degan. Mana shu aytgan so'zlari bilan bularni nomlari ahli kitob bo'lib turgan bo'lsa ham, bular mushriklar qatoriga o'tib mushrik bo'ldilar. Lekin bilib qo'yinglar, Ibrohim Halilur Rahmonni millatidanmiz, dinidanmiz deb turib da'vo etmanglar. Ibrohim Halilur Rahmon hanif edilar, musulmon edilar. Sizlar esa mushriksizlar deb chiqaryapsizlar. Ana shuning uchun berdim, musulmon edilar degan mazmun hayotimizda mana shunaqa bir shirin mazmunni ifoda qiladi. Va ma kana minal mushrikin. Ibrohim Halilur Rahmon, sizlar hayot shirk bilan hayot kechirayotgan edinglar, ana shunaqa mushrik emas edilar deb Parvardigor Ibrohim Halilur Rahmonni tabriya qilib poklayapti. Inna awlan nas bi Ibrohim lalladina tabauhu wa hadha an-nabiy walladina amanu wallahu waliyul mu'minin. Ibrohim Halilur Rahmonga sazovor, loyiqroq, u kishiga yaqinroq shaxslar kim? Ibrohim Halilur Rahmonga loyiq, sazovor, yaqin shaxslar o'zini nisbat berishligi, Ibrohim Halilur Rahmonga nisbatini berishligi, bobomiz Ibrohim Halilur Rahmon deb tilga olishligi mumkin bo'lgan shaxslar kim? Lalladina tabauhu, Ibrohim Halilur Rahmonni dinlariga ergashgan shaxslar. Va hada nabiyyu, va hamda mana shu payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham Ibrohim Halilur Rahmonga juda ham yaqin loyiq zotlar. Li muvafaqatihi lahu fi aktsari shar'ihi, juda ko'p shariatlarida ana shu Ibrohim Halilur Rahmonning dinlariga muvofiq deganliklardan Alloh subhanahu va taoloning vahiysi, farmoni bilan muvofiq deganliklardan bu Muhammed aleyhissalatu vesselam dava etseler bo'ladigan holat. Muhammed aleyhissalatu vesselam İbrahim Halilirrahmonga loyiq ergashishliklari sazovor bo'lganlar. Vallazina amanu Muhammed aleyhissalatu vesselamning ummatlaridan iymon keltirgan shaxslar ham ana shu İbrahim Halilirrahmonga loyiq sazovor ana shu kishini millatlardanmiz deb turib da'vo etishliklari mumkin bo'lgan shaxslar. فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم. من شو شخصلر؟ إبراهيم خليل الرحمن من زمان لرده بكشجة إرجشكان شخصلر. وهم ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم. پیغمبر صلى الله عليه وسلم من تا قیامت کتب بلگن امتلره إبراهيم خليل الرحمن من بز دين دمز. إبراهيم خليل الرحمن من ملتلر دمز دترد. Da'vo ishlari loyiq bo'lgan shaxslar. Vallohu valiyul mu'minin. Bilib qo'yinglarki, Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni valisi, nosiri. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni hamisha o'zini yordami bilan muhofaza qiladigan zot va hamda hamisha Alloh subhanahu va taolo qudrat qo'li bilan saqlaydigan xalqizi Alloh subhanahu va taolodir. Bu yerda mana shu oyatning xotimasida hayotni iymon bilan, islom bilan o'tkazilgan paytda Alloh subhanahu va taolodan haqiqiy mu'minlarga juda ham ajoyib olijanob imtiyoz beriladi. Vallohu valiyul mu'minin, Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning valisi. Ular haqiqiy iymon keltirgan shaxslar hayotlarida iymon keltirib, islom bilan, e'tiqod bilan, ixlos bilan hayot kechirganliklaridan keyin ular İbrahim Halilirrahmonning millatlardan deb turib da'vo etishlari mumkin, loyiq deb turib shunaqa bir buyuk imtiyozni bergandan keyin bundan ham ko'ra katta yer u olamdagi tamomiy narsalarga beradigan nisbatdan ham ko'ra katta, hatto İbrahim Halilirrahmonning millatlarga muslagan nisbat imtiyozdan ham katta bo'lgan narsa Alloh mu'minlarning valisi deyapti. Alloh mu'minlarning valisi deyishligi İbrahim Halilirrahmonning millatlarga beriladigan imtiyozdan ham ko'ra katta bir imtiyoz bo'lyapti. Alloh mu'minlarning valisi bo'lgandan keyin albatta mana shu mu'minlarni tanqid qilayotgan, qarshilarda turayotgan shaxslar qanaqa katta safga, qanaqa bir kuchli, qudratli shaxslarga qarshi bo'layotganlarini bilib qo'ysinlar. Alloh mu'minlarni valisi degandan keyin albatta Alloh subhanahu va taolo o'zi nosiri, nusrat berguvchisi va hamda hafizi Alloh subhanahu va taoloning o'zginasi bo'ladi. 69-chi oyatning sababi nuzuli shundan iborat bo'lgan ekan. Yahudlar Muoz, Huzayfa, Ammor degan kishilarni shunaqa bir islomdagi mujohid bo'lgan, o'zlari kambag'al bo'la turib din uchun vujudlarini sarf qilib oz bo'lsa ham mollarini sarf qilgan shaxslarni yahudlar o'z dinlariga da'vat etib obro'lar bilan qiziqtirib, dunyolar bilan aldab qiziqtirib, haqiqiy hanafi bo'lgan islomdan burib yahudiyatga da'vat etgan paytlarida Alloh subhanahu va taolodan mana shu 69-chi oyat nozil bo'lgan ekan. Vaddat toifatun min ahlil kitob la yudhillunakum va ma yudhilluna illa anfusuhum. Ahli kitoblardan iborat bo'lgan bir toifalar xohlashyapti, sizlarni ey musulmonlar yo'lingizdan adashtirib, ozdirishlikni iroda qilishyapti. Va ma yudhilluna illa anfusuhum. Sizlarni qalbingizlarga Qur'on bilog'i bilan sug'organlaringizdan keyin payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni hadislarini hayotingizga tatbiq qilib joriy qilib bo'lganingizdan keyin ish jiddiylashib bo'lgan endi. Har qancha da'vat etib, har qancha qiziqtiradigan mol-mulk dunyolarni va'da qilishadigan bo'lsalar ham endi ular sizlarni yo'ldan ozdirib, o'zlarini taraflariga burib ketisha olmaydi. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ Bular faqat o'zlarini adashtirishadilar xolos. Bu qilayotgan xatti-harakatlari bilan, tark qilayotgan dunyolari bilan o'zlarini adashtiradilar xolos. Chunki bu ularning adashtirishlik jinoyati o'zlarini gardanlarida mu'minlar Qur'on bilog'i bilan sug'orilib, tayyor bo'lib pishib yetilib bo'lgan endi mu'minlar ana shunaqa atrofdan qilayotgan shaytoniy vasvasalarga, insonlar shaytonini vasvasasiga uchib ketadigan insonlar emasmi? Qur'on bilog'i bilan sug'orilgandan keyin ularning iymonlari mustahkam, har qancha toifalar harakat qilib o'zlarini tarafga burishlikka, mana shu yahudiyatga, nasroniyatga, yo boshqa bir amalsizlikka, ibodatsizlikka, na'uzu billah, xudosizlikka da'vo etadigan bo'lsalar, o'zlarini adashtiradilar xolos. Chunki Qur'on bilan tarbiyalangan odamlar tarbiyalari yetib, bitib bo'lgan. Endi bularga vasvasagayu yo'ldan ozdirishlikka hech qanaqa yo'l qolgani yo'q deyapti Parvardigor. Bular faqat o'zlarini adashtirishadilar va ma yash'urun. O'zlarini adashtirayotganini ham sezolmaydilar. Ya ahlal kitob, lima takfuruna bi ayatillah? Ey ahli kitoblar, nima uchun sizlar Alloh subhanahu va taoloning oyatlariga kofir bo'lasizlar? Qur'onga, bu Qur'on Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni sifatlarini tamoman hammasini o'z ichiga olgan. O'zilardagi bo'lgan Tavrotda ham Alloh subhanahu va taoloning oyatlari bor edi. Bunda Muhammad alayhi sallatu va sallamning sifatlari, zamonlari, qaysi o'rindan chiqishliklari, nasablari hammasi bayon qilingandi. Ana shu ham Allohning oyatlari edi. Nima uchun Allohning mana shu oyatlariga kofir bo'lasizlar? Va antum tashhadun, o'zingizlar ana shuni o'qib, bilib, tilovat qila turib bunga kofir bo'lasizlar. Ta'lamuna annahu al-haqq. Buni haq ekanligini bila turib o'zgartirib, mana bila turib kofir bo'lasizlar. Rivoyatlarga ko'ra, ular imkonlari boricha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sifatlari kelgan urunlarni Tavrotdan, Injildan o'zgartirishgan ekan. Lekin imkonlari bo'lmasdan atroflarga tarqalib, xalqlarga yetib, bilinib qolgan urunlarini o'zgartirishlikdan xijolat bo'lishganliklaridan ularning olimlari, ruhbonlari shunday tavsiya qilar ekanki, ana shu urun chiqqan paytda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni sifatlari kelgan paytda shunaqa bir shovqin suronlar ko'tarib, hatto odamlarni quloqiga chalinib qolmasin degan maqsadda shovqin suronlarni tavsiya qilar ekan. Ana shu urunga kelgan paytda ularni kitobini o'qib berayotgan shaxsi qo'lini ko'targan paytda ana atroflardagi ergashgan shaxslar ovozlarini har xil ya'ni ohanglar bilan ko'tarib, shovqin suronlar ko'tarishar ekan. Chunki bir qalbida vijdoni bor, qalbi sof kishilar bo'ladigan bo'lsa, Rasulullohning mana sifatlari chiqib qolgan paytda eshitib ergashib ketib qolmasin degan maqsadda mana shunday qilishar ekan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu oyatda bayon qilyaptiki, o'zingizlar shohid bo'la turib, bila turib, o'zingizlarni kitobingizni ko'ra turib, nima uchun kofir bo'lasizlar Allohning oyatlariga? Ya ahlal kitob, ey ahli kitoblar, nima uchun haqiqatni botilga aralashtirasizlar? Haqiqat turibdi, o'zingizlar to'qigan narsa, o'zingizlarning fikringlar, havoyi nafsinglar botil edi. Nima uchun shunaqa Alloh subhanahu va taolodan kelgan haqiqat mustahkam sobit turgan narsaga o'zingizlarni havoyi nafsinglar bo'lgan tahrif, o'zgartirish, bunga qo'shimcha narsalarni qo'shish, havoyi nafsinglarga binoan ma'nolarni berish, bunga ta'villar qilishligini o'zingizlarcha mana shunday qilib o'zgartirasizlar, aralashtirasizlar. Va taqtumunal haqqo, haqiqat chiqib qolgan paytda berkitasizlar. Va antum ta'lamun, ana shuni haq ekanligini bila turib. Nima uchun mana shunday qilasizlar deb Parvardigor bularning sirlarini ochib, olamda sharmanda qilib tashlayapti. Va qolat toifatun min ahlil kitob, ahli kitoblardan bir toifa yahudlar ba'zilari ba'zilarga tavsiya qilib aytishdilarki, aminu billazi unzila alallazina amanu. Iymon keltirgan shaxslarga nozil bo'lgan Qur'onga unab iymon keltiringlar va jahannamlar kunning avvalida va kuru oxirahu kech kirgan paytda odamlarga e'lon qilib kofir bo'lib ana shu dindan chiqib ketinglar, la'allahum yarji'un. Sizlarga ergashib boshqa bir sodda mu'minlar ham chiqib ketsin degan tadbirni qilishdilar. Bularning har qancha da'vatlari, dunyolar berib qiziqtirib, obro'larni va'da qilib, yerlarga, mahallalarga, qabilalarga boshliq qilishlik bo'lgan va'dalarni berib, musulmonlarni qalblardan iymonni sug'urib ololmaganlardan o'zlarini makkarona bo'lgan hiylalarini ijro etishlikka o'tdilar. U hiylalari shundan iborat ediki, atrofidagi o'zini tayyorlangan odamlarga tavsiya qilishdi: sizlar Muhammad alayhisolatu vasallamga nozil bo'lgan Qur'onga kunning avvalida ertalab borib, biz ham musulmon bo'ldik, biz ham ana shu Qur'onga ergashamiz deb turib iymon keltiringlar. Peshindan keyin kech kirgan paytda odamlar ichida borib turib, ana shu dindan chiqib ketinglar. La'allahum, shoyat musulmonlar ham yarji'un, dinlardan qaytib ketdi deyapti. Chunki musulmonlarni tabba deb bilishdilar. Ana shu ahli kitoblar, bilimdon, bularga ilgari kitob kelgan edi. Orqalardan tabba mu'minlar ergashishligini umid qildilar. Bunaqa makkarona harakatni qildilar mana shunaqa. Va la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Bular o'zlarini atrofidagi yana odamlarga shunaqa bir tavsiyalar qilishdilarki, sizlar tasdiq qilib, ishonib iymon keltirmanglar. Faqat sizlarni diningizga kim ergashadigan bo'lsa, o'zingizlarni yahudiyat dinilarga muvofiq keladigan amalni kim qiladigan bo'lsa, ana shularga ergashinglar deb turib, atrofdagi odamlarni tarbiyalashdi. Alloh subhanahu va taolo ularning yovuz maqsadlarini bayon qilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga hayotdagi bo'ladigan qonunlarni, dinni haqiqatini, samoviy risolatning jiddiy ekanligini bayon qilib, oyat nozil qildi. Qul innal huda hudalloh. Ayting ey habibim Muhammad alayhi salatu vasallam, hidoyat to'g'ri yo'l faqat Alloh subhanahu va taoloning yo'li to'g'ri yo'l. Allazi huval islom. Islom eng to'g'ri yo'l. Va ma adahu dalal. Ana shu islomdan tashqari hammasi zalolat. Odamlarning ko'ziga har qanaqa yaltiroq, chiroylik bo'lib ko'rinsa ham, islomdan tashqarisi zalolat. In yu'ta ahadun misla ma utitum aw in yu'ta ahadun misla ma utitum ay ay yu'ta ahadun misla ma utitum bi an yu'ta ahadun misla ma utitum min al-kitab wal-hikma wal-fada'il wa in mas'ul tu'minu والمستثنى منه احد قدم عليه المستثنى المعنى لا تقروا بان احدا يؤتى ذلك الا لمن تبع دينكم بلار shunday deb aytdilarki agar sizlardan boshqa birorta odam sizlarga berilgan yo'lga sizlarga bayon qilingan dinga ergashadigan bo'lsa ana shu ergashadigan shaxslarnikiga kirishingiz kerak ana shunga ergashishingiz kerak deb turib tavsiya qilgan ekanlar. Bu yerda mana shu jumlani jumlai mu'tariza deb bayon qilibdilar. Jumlai mu'tariza bo'lib oraga kirgan ekan, ana shularni qalblardagi bo'lgan yovuz maqsadlarini bayon qilishlik uchun. Ayyuhajjukum inda robbikum. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallohu wasi'un alim. Ayyuhajjukum mu'minlar sizlarga Alloh subhanahu va taoloning huzurida qiyomat kunida hujjat qilib g'olib kelib qolishligi mumkin. La'annakum atahuddinan va fi qiroatin a'anna derda a'anna qilib o'qilgan ekan bi hamzati tawbih hamzasi bilan ay qaysa ahadin mislahu tuqiruna bihi sizlarga o'xshagan narsani birortasini biror kishiga berilganmidiki sizlar ana shunga iqror qiladigan bo'lsanglar. Aw yuhajjukum yo'inki sizlarga g'olib kelib qoladimi Alloh subhanahu va taoloning huzurida qiyomat kunida. Ana shunga sizlar iqror bo'lib iymon keltirasizlarmi? La'annakum asahuddinan. Chunki sizlarning dininglar juda ham sahih. Alloh subhanahu va taolo yana janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bayon qilib, "Qul innal fadla biyadillah." Fazilat Fazil Alloh subhanahu va taoloning qudrat qulida. Yutihi man yasha. Alloh subhanahu va taolo xohlagan bandasiga beradi. Fannin ayna lakum annahu la yuta ahadun misla ma utitum. Sizlar oyatda mana jumla mo'tarija bilib keldi. Bizga berilgan Tavrot, bizga berilgan Yahudiyat dinini hech kimga berilmagan, bizniki afzal deb odamlarni da'vat etyaptilar. Sizlarga bu narsa qayerdan keldi? Fazilat Alloh subhanahu va taoloning o'zini qudrat qo'lida. Alloh subhanahu va taolo bu fazlini xohlagan bandasiga beradi. Vallohu zul fazlil azim. Alloh subhanahu va taolo juda ham buyuk fazl sohibidir. Shuning uchun fazlni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zginasidan so'ra bog'lig'imiz lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haq yo'ldan ayirmasin. O'zimni shunaqa bilib, ixlos bilan, e'tiqod bilan amal qilib turgan Alloh subhanahu va taoloning kalomidan o'zi ayirmasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini hayotimizga tatbiq etishligimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.